Ola, moi boa noite. Hoxe 23 de setembro de 2025. E este é para todos vós, para todas vós, unha vez máis, Tempo de Jazz. Unha producción de Radio Redondela, en particular de Susi Kei Maliños, que ademais está no control do son. Ela, en fin, divulga, ademais de recoller e gravar este programa, aloxao en podcast e xestionao na rede, no portal da Radio Redondela, emisora municipal, para que aí estea a vosa disposición, é accesível na rede. E ademais xestionao en Emuga. De tal maneira que aquí se dá a circunstancia de que estreámonos en directo na emisora municipal de Tui, onde estamos saindo agora, cando son as 10 da noite, e logo en diferido en Radio Redondela. Despois xa, estas dúas emisoras, ás 10 e ás 11 da noite, respectivamente, repíteno o sábado, e Radio Fusión, o resto destas emisoras galegas e dúas extremeñas, pois, pero que radian en galego, preséntannos os xoves pola mañá. Acababa eu outro día, Tempo de Jazz, dicindo entusiasmado que acabábamos de rubricar a emisión 149, mentín, era 147, así que este é o Tempo de Jazz 148, que comeza xa logo dun poquinho máis da nosa sintonía. Continuamos na liña destes programas variados. Hoxe, programa variado de Jazz 54. Bueno, quen vos fala, por aquilo de que non, de non deixar, evidentemente, pois de dicilo, é Luís Cuntín. E quero facer dúas apreciacións iniciais antes de comezar. Unha que quero dedicar este programa a miña esposa, que está hoxe de aniversario. E, bueno, ao fin e ao cabo, pois ela é, digamos, unha... alguén pois que sempre apoiou esta afección miña, nalgúnha ocasión mesmo chegou a padecela, e bueno, pois vai esta homenaxe así sinxela e directa. E outro é o día tan radiofónico que levo, porque ás 10:30 da mañá estaba eu en directo en Radio Tui, na emisora municipal de Tui, sendo entrevistado por outra cousa que nada ten que ver coa música de jazz. Estaba ali en oficios de presidente dunha ONG, pero agora esta outra encarnación é a de afeccionado máis ou menos cualificado ao jazz, que vos abre a porta a este programa de jazz variado 54. E comezamos pois con esa música que logo se chamou To Rhythm and Blues, que xa se chamaba Rhythm and Blues en aquel momento, e que era pois un blues urbano, bailável e enfocado á poboación proletaria negro norteamericana. Neste caso, un tema que foi escuitado hai pouco porque contribuiu a poñer de moda o órgano Hammond. E es Ben Daman, pois do que foi probablemente o organista máis importante nese ámbito, o pioneiro nese ámbito do Rhythm and Blues, e que contribuiu, sen dúbida, a poñer decisivamente de moda ese instrumento, o Hammond B3. Refírome a Bill Doggett e o seu gran éxito, Honky Tonk, aquí remontado desde o single. Tiña unha parte 1 e unha parte 2 que non deixaban de ser a cara A e a cara B dun single. Bueno, William Ballard Doggett, es decir, Bill Doggett, cos seus compañeiros de formación Billy Butler, Clifford Donley Scott e Shep Shepherd compuxeran este Honky Tonk que eles mesmos van ler agora. Clifford Scott no saxo alto e tenor, Bill Butler na guitarra eléctrica, Doggett, como dixen, no órgano eléctrico Hammond B3, con Glenn Himmel no piano, Carl Pruitt no baixo eléctrico e Shep Shepherd na batería. Unha grabación do disco Bill Doggett and His Organ and Combo, este a formación, e o álbum pois que leva o mesmo título que este tema, Honky Tonk, con Honky Tonk que era unha taberna. Grabación do 16 de xuño de 1956, ano en que, por certo, tamén se dá a coñecer con gran éxito e difusión a Jimmy Smith, que levaría estas sonoridades a un terreo máis especificamente jazzístico. Y así soaba este combo, este Bill Doggett and His Organ and Combo, en este tema pues legendario y que faixa parte da música, da historia da música afro-norteamericana. Honky Tonk. Thank you. a variedade e salto de estilos que nos caracterizan estes programas variados de jazz, saltamos agora pois a un músico o que estamos recorrendo bastante, con independencia de que nun tempo lle dedicamos unha serie longa de programas. Refirmo ao saxofonista tenor, compositor, clarinetista baixo, David Murray, que de alguma maneira encarna unha reencarnación do free, un novo free, un neo free, que na clasificación estilística que ensayou Joachim Berendt pois faría parte dun jazz postmoderno que el chama neoclásico. Bueno, aquí ten a particularidade ademais de que está rendindo homenaxe a unha principal influencia del, que John Coltrane, cando menos na súa fase free, secundado por músicos como McCoy Tyner e Elvin Jones na batería. Este era o David Murray Special Quartet, con estas dúas bellas glorias, músicos maiores dunha xeración anterior, que acompañaron xustamente a Coltrane na súa transición desde o hard bop ao free. E no contrabaixo está un compañeiro de andanzas de David Murray, Fred Hopkins. Creo que o tema é impresionante pola resistencia de McCoy Tyner, de Hopkins e de Elvin Jones á creatividade desaforada de David Murray, a quen eu teño visto persoalmente sobre un escenario esgotar físicamente o trío acompañante. Trío que aquí non cede un fin, unha cuarta na intensidade neste Hop Scope que dá título a un traballo de David Murray, con este David Murray Special Quartet do seu álbum ademais homónimo Special Quartet, grabación de 1990 do 26 de marzo en Nova York e 10 intensos e quentes minutos de un jazz contemporáneo, postmoderno, que está invocando a herdanza do free jazz. David Murray Special Quartet, Hop Scope.
Down. Thank you.
con outra intensidade e cunha aparente maior perfección formal, pois unha formación onde son prácticamente lendarios todos os integrantes, unha nova lectura de Danny Boy, unha canción que estuvemos poñendo a semana pasada e da que contamos a súa historia. Podedes ir ao podcast para consultala. Un aire irlandés tradicional que se chamaba Londonderry Air, o que despois Frederick Edward Weatherly, un británico, puxo letra. Bueno, máis ben xa contei a historia. Unha cuñada del oíu esta letra que ele escribira para outra canción e dixo que adaptase a Londonderry Air e así quedou. Este é dun disco de Ben Webster, cando xa Ben Webster era unha lenda e ademais un pouco deixara atrás aquel momento de emerxencia en que era fundamentalmente un saxo tenor rápido e incisivo no Ronsel de Coleman Hawkins e se convertira nun especialista case intemporal das baladas. Grabou en Nova York o 21 de abril de 1953 en quinteto con Webster, Ben Webster Quintet, o álbum The Consummate Artistry of Ben Webster, a arte consumada de Ben Webster. E a formación coa compaña é de luxo configurando este quinteto, porque Webster está no saxofón tenor e secundado por Barney Kessel na guitarra eléctrica, Oscar Peterson no piano, Ray Brown no contrabaixo e J.C. Hurt na batería. A perfección dun middle jazz pleno de sentimento. E contar simplemente, xa que citei a letra de Frederick Edward Weatherly, decir que célebre anécdota de Webster que unha vez interrompeuse na mitade dun solo e lle preguntaron, ben, oes, que pasa? Dice, esqueceume a letra. Porque Ben Webster decía que non se podía interpretar ben unha balada si un non coñecía a letra. Así que isto é particularmente pertinente este comentario de cara a esta interpretación do Ben Webster Quintet da fermosísima canción irlandesa Danny Boy.
Thank you.
Bueno, falábamos antes do Jump e no Jump tivo verdadeiramente predicamento o saxofonista alto, cantante de armadanzas, Louis Jordan. E Louis Jordan, nun momento, refina un pouco o seu Jump construindo, facendo, con a Quincy Jones Orchestra, en fin, configurada por primeirísimas espadas da corrente principal do jazz e fundamentalmente do que naquel momento era o hard bop. E resulta así o álbum Sunday Up There Digs Me. Grabouse en Nova York o 22 de outubro do ano 56, vedes que non, bueno, con Hop Scope nos fomos aos 90, pero é o cuarto tema da década dos 50 do pasado século, e a formación, pois unha vez máis, é de verdadeiro luxo. Nunha sección rítmica, co gran Charlie Persip na batería, Wendell Marshall no contrabaixo e Ernie Hayes no piano. Mikey Baker está na guitarra eléctrica, e uns saxofonistas importantes, dous, Bud Johnson, aquí no barítono, e Sam the Man Taylor no tenor, con Ernie Royal na trompeta, Jimmy Cleveland no trombón, e os arranxos e dirección de Quincy Jones, para que o saxo alto e na voz, Louis Jordan evoque un tema que era o seu cabalo de batalla, e que compuxera ex aequo con Billy Austin. Is you is or is you ain't my baby?
Anytime we have a date, but I love her. Yes, I love her. I'm gonna walk right up to her gate and see if I can get it straight, 'cause I want her. I'm gonna ask her, is you or is you ain't my baby? The way you're acting lately makes me doubt. You's is still my baby, baby. Seems my flame in your heart's done gone out. A woman is a creature that has always been strange. Just when you're sure of one, you find she's gone and made a change. Is you is or is you ain't my baby? Maybe baby's found somebody new. Or is my baby still my baby true?
Bueno, e agora unha cousa rara, porque resulta que o 28 de agosto de 1962, en Washington, D.C., Distrito Columbia, Tony Bennett, na voz, no concerto estaba, foi en directo, Paul Desmond non participou, Dave Brubeck no piano, Senator Eugene Wright no contrabaixo e Joe Morello na batería, gravaron un fantástico That Old Black Magic, Cold Love, composición de Harold Arlen con letra de Johnny Mercer. Bueno, esta grabación aí quedou, pero despois, 7 anos despois, editouse en forma do álbum Rarities, Outtakes and Other Delights, algo así como Rarezas, Descartes e Outras Delicias, volume 1. Así que houve unhas grabacións adicionais o 11 de novembro do 69, nos que Tony Bennett meteu ou corrixiu algún detalle, Dave Brubeck fixo o propio no piano, a contribución de Senator Eugene Wright no contrabaixo e de Joe Morello na batería está intacta, pero agregouse o traballo de dous percusionistas descoñecidos, algún un nos bongos e outro no aro da pandeireta. E resultou así esta extraordinaria versión de That Old Black, na que quero simplemente chamar a atención sobre unha cousa. Senator Eugene Wright, coa limpeza que o caracteriza, toca un contrabaixo, non un baixo eléctrico. E, sin máis, esta fantástica versión na voz de Tony Bennett de That Old Black Magic.
That old black magic has me in its spell. That old black magic that you weave so well. Those icy fingers up and down my spine. The same old witchcraft when your eyes meet mine. The same old tingle that I feel inside. Then that elevator starts its ride. And down I go. Round and round I go. Like a leaf caught in the tide. I should stay away, but what can I do? I hear your name and I'm aflame. Aflame with such a burning desire that only your kiss can put out the fire. Cause you're the lover I have waited for. You're the mate that fate had me created for. Every time your lips meet mine,
under that old black magic car.
Hai un músico, Wilbur Morris, irmán do que era pianista, irmán do batería Butch Morris, que compuxo un tema que é unha homenaxe indirecta a Charlie Mingus, Chas. E este tema, o cuarteto de David Murray, grabou uno no álbum Ballads for Bass Clarinets, baladas para clarinete baixo, grabado o 14 e 15 de outubro do 91 en Nova York. Imos escuitar a David Murray agora no clarinete baixo lendo este Chas, acompañado de John Hicks no piano. John Hicks é un bopper, pero que fixo incursións na vanguarda e que aquí está formidable, con Ray Drummond no contrabaixo e o lendario Idris Muhammad, escuitámolo bastante nas produccións de CTI que puxemos nalgúns dos últimos programas temáticos, na batería. David Murray Quartet, insisto, tocando aquí o clarinete baixo, David Murray Chas. Thank you. y otra versión de Danny Boy, esta meditativa, de un disco delicioso, donde un contrabajista mítico de West Coast Jazz, Monty Bugdick, es secundado por Shelly Mann, que ya sabedes que era neoyorquino, pero que fixo o mellor da súa carreira na costa oeste, dous músicos delicados e deliciosos para un pianista que é o epítome do cool jazz da delicadeza, Bill Evans, do álbum Empathy, que se gravou no estudio de Rudy Van Gelder en Inglewood Cliffs o 14 de agosto de 1962, esta fermosa, delicada, concisa versión, unha vez máis, de Danny Boy. E como este é un programa sobre jazz e músicas limítrofes, pois ímonos a esa melange musical con elementos franceses, con elementos do country, con elementos do blues, que é o Zydeco. E decir Zydeco é falar do Cajun Clifton Chenier. Neste disco toca armónica, o acordeón e canta. Aquí canta e toca o acordeón nesta composición Chu-Chu-Boogie de George Van Horton, Denver Darling e Milton Gabler. o artista, como vos digo, Clifton Chenier, que grabou este álbum Boogie and Sideco en Ville Platte, en Louisiana, o 19 de novembro de 1975. Está secundado por John Hart no saxo tenor, Paul Segal na guitarra eléctrica, Glenn Himmel no piano, Sherman Thomas no baixo eléctrico, Robert Peter na batería e o seu irmán Cleveland Chenier na táboa de lavar. Esta táboa que se usaban aquí tamén, pero cuns dedais metálicos, pois raspando nela, fanse uns efectos de percusión. Este xénero é o cideco e nos remite outra vez a esas músicas populares na fronteira e tamén no fundamento antropolóxico no que ten de afro-norteamericano do jazz. Clifton Chenier e o seu grupo interpretando Chu Chu Boogie.
The other little place they call the Chicken Shack. We got a boogie from the front and back. We got a rock and roll all night long. We got a rock till the broad daylight. Choo choo, choo choo the boogie, choo choo, boo boo the boogie, boo boo, boo boo the boogie, choo choo, choo choo the boogie, hoo hoo. Take me right back to the train. Chicken Shack. We're gonna rock till the broad daylight. We're gonna boogie woogie all night long. We're gonna boogie till the broad daylight. So the choo choo, choo choo, choo choo.
Bueno, pues agora conto con dicir os números ben neste 23 de setembro. Acabamos de rubricar o programa 1148 deste tempo compartido. Deste tempo que vos dá a boa noite, deste tempo de jazz, co argumento un programa variado de jazz 54. Na rede, captando algunha emisión, na rede, procurando o podcast, ou inda que tamén agora vai por protocolo IP na radio, esperamos volvervos a encontrar en vindeiros programas ou relendo pois achegas anteriores deste tempo que chegue vaise petando no voso corazón con este repenicar de tambor. Mais nada, gústame decirlo así, así fixestes e fixemos este tempo compartido. Van 1148 veces. 1148 veces que durante unha hora se extendeu como unha alfombra máxica para voar e soñar este tapiz de música e palabras que chamamos Tempo de Jazz. Que facemos arestora con Agarimo, antes hubo outras mulleres no control técnico, pero estora facémolo Susi Queimaliños e Luis Cuntín. Grazas por estardes aí. E nada, está dependentes do... Confiamos que chegue Tempo de Jazz 1149. Moi boa noite.